كول دافيد كول هائمت هتصدق بها شلوم مش الدارت تخنيوتاف من طهران مشاعة أخط أسريه بخمشيم لشتم أسريه بعسريم لفيها شعونها بين لومي على القلقة تسار تشعى عصار متريم بتدرش الخمشاعة عصار 150 كيلو هيرز.
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר 15,445 קילו הרץ.
גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפיה שעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסט 3B וגם הוטברד, וגם ניתן גם לעקוב את האתר קול דוד באמצעות אינטרנט על הכתובת parstoday.com הברו. תוכלו לכתוב עלינו באתר קול דוד איראן @gmail.com ולכתוב באינסטגרם parstoday הברו קול דוד איראן, זה הכותרת שלנו בטוויטר. כאן קול דוד, שלום למאזינים יקרים ושבת שלום. הנה אנו פותחים את השידור שלנו היום 19 באוגוסט 2023, כאשר נגיש לכם את התוכנית השבועית שלנו איראן בשבוע שעבר, את החדשות ואת הפרשנות. מאחלים לכם האזנה נעימה ועריבה. מאזינים יקרים, נגיש לכם את התוכנית איראן בשבוע שעבר. נציין לאירועים חשובים של איראן בשבוע שעבר. הישיבה מספר ה-20 של הערכת השוק במדינה התקיימה במעמד הנשיא אברהים רייסי, שהתייחס להסכם שחרור אסירים והפשרת הכספים האיראנים בדרום קוריאה, והדגיש כי הכסף יושקע להגדלת הייצור במדינה. ראש מערכת המשפט במדינה, מוחסן אגאי, ביקר בצפון המדינה בביקור פתע באחד ערכאות המשפט. הוא נתן הוראות על חידוש מפעל פטרוכימיה במחוז גולסטן שהוקפא במשך 16 שנים. מפקד חיל הים של משמרות המהפכה רב אלוף עלי רזה טנקסירי נפגש עם משפחות החיילים של הפיקוד הרביעי של משמרות המהפכה באסלויה, והעביר להן את המסר של המנהיג. נמשכות ההכנות לבחירות באיראן. דובר הוועדה לבחירות התייחס לשלב הראשון של הרשמת השמות ואמר כי רוב הנרשמים הם צעירים יחסית והם אזרחים בני 30-50. הוא הוסיף כי קרוב ל-50,000 איש נרשמו והעלו את המסמכים שלהם לאתר הוועדה. שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללה היה נפגש בסעודיה עם עמיתו הסעודי ואמר במסיבת עיתונאים כי אנחנו מאמינים שהביטחון מובטח על ידי מדינות האזור וחיזוק היחסים עם מדינות השוכנות במפרץ הפרסי. התחיל ייצוא גז מהאסדה של העיר אבאדן בדרום איראן לראשונה זה אחרי 110 שנים שאיראן מחדשת ייצוא גז נוזלי מהעיר. ביום חמישי קיבל מנהיג המהפכה אייתולה סייד עלי חמנאי את מפקדי משמרות המהפכה שהשתתפו בעצרת ה-24 של הפסגה העליונה של מפקדי משמרות המהפכה. המנהיג העלה על נס את הפעילויות של משמרות המהפכה בכל התחומים במדינה, כולל עמידה מול משברים. המנהיג הדגיש את הצורך לעמוד מול המזימה של האויב לשבש את פני כוחות משמרות המהפכה, כולל בסיג'. עוד אירוע חשוב באיראן קרה ביום ראשון בערב כאשר טרוריסט אחד נכנס עם רובה למוזוליום של שאה צ'ראג בעיר שיראז והתחיל לירות בעולי רגל ומבקרים. כתוצאה נפלו חלל שניים ונפצעו שבעה נוספים. אחת הטרוריסטים נותרה ללידי שומר המוזוליום. ארגון הטרור דאש נטל על עצמו את האחריות. מאזינים יקרים, זו התוכנית שלנו איראן בשבוע שעבר. עד כאן.
שלוש ושלושים כאן בקול דוד. למאזינים שלום, והנה החדשות מקול דוד. נשיא הרפובליקה אברהים ראיסי קרא בשיחה טלפונית עם ראש ממשלת הודו להגברת שיתוף הפעולה, במיוחד בתחומי הטרנזיט, ביטחון האנרגיה ושיתוף הפעולה האזורי, בנוסף לפיתוח שיתוף הפעולה בתחבורה לרבות במסדרון צפון דרום והשקת העבודה במתקנים שבנמל צ'הפר. הנשיא ראיסי ציין לשבח את שיתוף הפעולה בין שתי המדינות. ראש ממשלת הודו מודי הביע שביעות רצון ביחס לשיתוף הפעולה הדו צדדי עתיר השנים בין הרפובליקה האסלאמית באיראן והודו, ואמר כי פרויקט נמל צ'הפר המשותף והפיכתו למרכז תחבורה אזורי יוצר הזדמנות לסגשוג האזור. ראש ממשלת הודו הדגיש את הנכונות להגברת שיתוף הפעולה בהתאם להסכם הקיים בהקשר זה בין שתי המדינות. שר החוץ חוסיין אמיר עבדוללהיאן אמר כי יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן קיבל הזמנה רשמית לבקר בטהרן, והוסיף בהצהרה לכתבים לפני חזרתו הביתה כי מסר ההזמנה הרשמית ליורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן לבקר באיראן, והוא נענה להזמנה ואמר כי בכוונתו לבקר באיראן בזמן המתאים. שר החוץ אמיר עבדוללהיאן התייחס גם להזמנתו של המלך סלמן לנשיא הרפובליקה אברהים ראיסי לבקר בסעודיה, וציין כי הנשיא ראיסי קיבל את ההזמנה ואמר כי הביקור יתקיים בזמן המתאים. אמיר עבדוללהיאן ציין כי יורש העצר הסעודי הדגיש כי השגת הביטחון, היציבות והפיתוח בר קיימה באזור תועיל גם לערב הסעודית, והצביע על כך כי בן סלמן העלה כמה רעיונות לגבי הסוגיות האזוריות והבינלאומיות במהלך ההתייעצויות בעניין זה, ואני מאמין שהצד הסעודי הראה את הרצון והכוונות הטובים. سارا خوتس حسین امیر عبداللهیان عزاف اتمول جده سعودیت و خازر لبیرا تهران لآخر بکور بن یومایم بسعودیه شی بی محل اخو نفگاش عمک بیلوه سعودی و امیورش هایتسر و کیم امام سیخوت تووت و فوریوت امیر عبداللهیان پاتخ بیوم خمشی بکور رشمی بسعودیه عال پی هزمنه ممک بیلوه سعودی فیصل بن فرخان کاش رشنه ساریم نهلو سیخوت لشلوش ساعت شعات و خیتسی حال های خاسیم هبلت رالیم و هت بدخویات هزاریات و هبین الومیات امیر عبداللهیان تیر تسیخوت شی نمشخوت تشعیم دکوت امیورش هایتسر محمد بن سلمان کی خینوت بروروت و فوریوت روش موساد ها گیوگرافی شل هتصفاها ایرانی مجید فخری هودیاکی بکاروف یتخیل یتصور دور خده شل مشگیر ها لویانیم سیمورگ و حسیف کی ناسوت ها خنوت لیتصر دوروت نصفیم شل ها لویانیم سیمورگ روش موساد ها گیوگرافی شل هتصفاها ایرانی مجید فخری آمر کی بتخوم هكركعي هسجنو التكنولوجيا تهجلوي بيمت صعوت مخشيرة كركعيم أو مخشيريم كركعيم وبتخوم هيامي داي لتسيين لهفلقة شل همشخيتة دانا مساويف لعالم ليوتير ميش مونا خودشيم هو هسيف كي بتخوم هاويريم يتصريم كيوم بخيل هاوير ماتوسي ياسين اخلی تایس کراویم کلیم بعد بتخوم هتیلیم میتصریم سوگیم شانیم شلتیلیم بالستیم مدویاکیم میاد وی اروکت وخ تیلی شیوت وی تیلیم هایپر سونیم سراخوتس لشعوار شل انگلیا داوید اون هودا بالتفكيد شل مديناتو بها في خان يجد ممشيلة مصدق بإيران بشنة 1950 في شالوش هو قام خاصف تاراتسون شل مديناتو لهي تعرف بها فروت هسيدر بإيران ولتمخ بتهليخيم نجد ممشالها إسلامي دافيد إيفن عمر كي أم هكرا بالتعود شلانو بها في خان يجد مصدق نوخل لهخزيك ات همونيتين شل بريطانيا وغام لهفيخ روح خدشة بتنوعا هرفورميت بتوخ إيران بيوم هشانا هشبعيم شل هفيخا نجد ممشيلة مصدق عمر سرها خوص لشعبار شل انجليا برعيون لعتون هجارديان كي لفاسوف لندن تصريخا لهودوت بتفكيده بهفيخا بشنة 1950 في شالوش نجد هممشيلة هالأوميت شل محمد مصدق هش لتسيين كي لفنه عصر شانيم هودتار صوت بريت رشميت بتفكيده بها فيخا وخاسفة هكيف قادول شل مسماخيم مسوفاقيم دهوار شي موخيخ شي ها فيخا نجد ممشيلة محمد مصدق هايتا بمشتاف بين صوت بريت وبريتانيا لمروت ها هودا شل صوت بريت هامده رشميت شل انجليا بشفعيم هشانيم شعفرو هايتا همانو تميها بعد امدا بأمتلا شزي هيا نوسي مهدعيني مشلخت مصريت هجيع لإسرائيل بمطرة لكدام شتوف بولا كالكلي بين همدينوت كخ دفيخ هايتون العربي الجديد ماكور مصري عمر كي همشلخت مشيروت همودعين هكالكالي شي كاللا شني إيشيم بولتيم ياتسال إسرائيل لفكور شنمشخ مسبار عميم هكوريم هزبير كي هبكور لو عساك راك بعنيانيم بتخونيم إلا جنب بشتوف بولا كالكالي في هزديريم هكشوريم لرصوات عزة في شكومة بمزجيرة يوزما مصريت كخ لفي هدفوخ יושב ראש מפלגת העבודה ושרת התחבורה לשעבר מרב מיכאלי אמרה בסיור בתחנת הרכבת הקלה בתל אביב כי כשאנחנו מדברים על דמוקרטיה אנחנו מדברים על הזכות לחופש תנועה גם למי שאין לו אוטו. מיכאלי ביקרה את אי הפעלת הרכבת בשבת והוסיפה לא יכול להיות שדרעי يجزر على هأناشيم لهيوت نتصوريين ببايت أم أين لهم يخولت لنهوغ هني كوريت لسارة ميري ريجيف لهوديا شهي مأمتت إتا التخنيت شهي خينو لهفعلة تركيفة بشبات. היועצת המשפטית לממשלה של ישראל גלי בהרב מיארה מתנגדת לדחיית מועד הדין בבג"ץ על ביטול עילת הסבירות, אך הסכימה שבית המשפט ישקול ארכה קצרה במתן תשובת הממשלה. היועצת המשפטית מתנגדת לביטול עילת הסבירות ובשל כך אפשרה לממשלה ייצוג פרטי בדיון. מוקדם יותר עורך דין אילן בומבך המייצג את הממשלה הישראלית ביקש לדחות את מועד הדיון בעתירות על ביטול עילת הסבירות שאמור להתקיים ב-12 בספטמבר, ב-21 ימים לכל הפחות. בנוסף הוא ביקש להאריך את מועד הגשת כתב התשובה מטעם הממשלה ושר המשפטים יריב לוין שנקבע ל-3 בספטמבר. מארגני עוצמת יוצאי מערך המבצעים המיוחדים באמן פנו לבנימין נתניהו ולשר המלחמה יואב גלנט וביקשו מהם לגנוז את ההפיכה המשפטית, להגיע להסכמות ולהפסיק את ההסתה מצד הממשלה נגד הצבא. הם מסרו כי 1,340 אנשי מודיעין חתמו על העצומה, והחודשים האחרונים הם זמן חירום חסר תקדים בו ישראל דוהרת לתהום שמתבטא בפירוש בסכנה למלחמה ואיום קיומי. הם הוסיפו, הממשלה והעומד בראשה החליטו להשמיד נכסים אסטרטגיים חשובים. לאור זאת, מכתב זה יופץ לציבור וישמש עדות בכל ועדת חקירה קרובה שתוקם. עד כאן מאזינים יקרים החדשות מכל דוד.
שלום מחדש למאזיני קול דוד, הנה הפרשנות שלנו להיום שבת. בעוד שמתרבים בישראל השיחות על נימול היחסים עם סעודיה, בארצות הברית מדברים בזהירות מרבית, ולא רוצים להבטיח שהנרמול יתקיים במהירות. יש דרישות של סעודיה שקשה לארצות הברית להבטיח אותן. וגם ישראל לא מסכימה עם כל הדרישות של סעודיה, במיוחד בתחום הטבות שהיא רוצה שישראל תעשה לזכות הפלסטינים. אך בחלק האיראני של מדיניות החוץ של סעודיה יש התקדמויות חשובות. ההסכם לחידוש היחסים שנחתם בתיווך סין הולך ומתקיים. שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן נהנה בחיוב להזמנה של עמיתו הסעודי פייסל בן פרחן וביקר בסעודיה ונפגש ביום שישי בעיר ג'דה עם יורש העצר מוחמד בן סלמן. את זה אפשר לסמן כשלב האחרון של חידוש היחסים בין שתי המדינות. הביקור של אמיר עבדאללהיאן בסעודיה הוא השלב הרביעי בחידוש היחסים בין איראן לסעודיה. השלב הראשון התחיל ב-10 במרס שעבר. ביום הזה הגיעו שרי החוץ של איראן וסעודיה לסין והסכימו לחדש את היחסים הדיפלומטיים. השלב השני התגלם בביקור ההדדי של הצוותים הטכניים בשתי המדינות لفتیخات مکومات شی هکتشو لعودا دیپلوماتیت. بشلاف هشلیشی نفتخو هشکری رویوت وی ها کنسولیوت بشته همدینوت. و هشلاف هر وی ایهو بکور بخیریم دیپلوماتییم. به مسگیرت ها بکوریم با لیران فیصل بن فرخان به شفع اصار به یونی و نفکاشیم سار ها خوچ امیر عبداللهیان و مهانسی رئیسی. که مهلاخ دادی با ها بکور شل امیر عبداللهیان به شفع اصار به اوکوست به ریاد کاشر نفکاشیم امیتو ها سعودی ویگام ایم یوره شاید سر محمد بن سلمان. زهو همی فگاش هروی ای شل سره خودس شل ایران و سعودیا. هم نفکشو لفنی به بیجینگ، کیپ تاون و تهران و هبکشا هروی ایت اتکیما به ریاد. یش لطیین که زهو هبکور هریشون شل سر خودس ایرانی به سعودیا لاخر شوه هشنیم شل نتو که خسیم. و گم زوهی پکیشا ریشونه شل بخیر ایرانی ایم یوره شاید سرها سعودی. آسی خوابت شلوش شعوت و خیتسی شل امیر عبداللهیان و وین پرخان ملمیدت ال هرتسون شل ایران و سعودیا لکی دوم های خسیم و فی تو وخشی توفا پولا ها ازوری. زرها خود امیر عبداللهیان ادگیش بمسیبت ایتون ایم ایم امیتو ها سعودی شه ها سی خود بریاد هایو موعیلوت و خشووت. لهور هم آماد همی اخواد شل سعودی و ایران با علام ها اسلامی هیت کروتشتی هم دینوت و خیدوش خسیم بینه هن یشبی او خیوویت علامت ساو ها کللی شل ها علام ها اسلامی. لفی دوری سر خوص سعودی به اوتا همسی با گم لی سعودی ایش رتسون خزاک لخدش یه تای خسیم ایمیران و هبیا تکوا شی های خسیم ها خدشیم یتکدمو بهت ام لی اکرونوت ها اخوا اکووت ها هددی وی ها انترسیم ها مشد تفیم. نکوتا خشوواهی شه لفنی ها پگیشا بین سری ها خوز گرمه بیتخون شل ایران و سعودیا نفگیشو به شوله ها کنس ها بیتخونی به مسکوا. نخون شه پرتیم آل هسی خود بین امیر عبداللهیان و یورش هایت سر شل سعودیا لو پرسمو آخ نیر ایش هفتخ بکورو شل هنسی ابراهیم رئیسی به سعودیا. سر ها خوز شل سعودیا هتی خیز لا هزمنه هرشمیت شل هم میلخ سلمان لنسی رئیسی و آمار کی مدینتو متسپاش ها بکوریت کهیم به مهیروت. دوویر مصرات خود به ایران ناصر کنعانی آمار کی آداین لو نکبا تاریخ لا بکور آخشنی هستدیم یارخو و یتامو شی ها بکوریت کهیم به موعد متعیم. آدکان مازنی میکریم.
تو دا شنشرتم التانو مازنی میکریم و هرا گم بخدشوت شل هیوم مفلیگت اسرائیل بیتنو هیگیش تلونا بمشتراش الاسرائیل بعقوات ایوم عال خیاف شل یوشیف روش مفلگا ویگیدور لبرمن. مه مفلگا نمسر بشافوعوت اخرونیم یشنا علیه بمسبر ها ایومیم کلپه خبر ها کنیست لبرمن و بمشترت اسرائیل هکشو شلوش تلونوت شونوت عال ایومیم. با هم نختاف بین هیتر شیوشیف روش همفلگا نمتسا عال هکوینت وی شیروتسیم لسروف اوتو. انسی روسیا ولادیمیر پوتین نفگاش عام مفقدیم بخیریم بطصاواها روسی بمفقاده بعیر روستوف على هم هالتفكيت شلاهم بدروم هم دينا مشوم مشام منو هالتهم الخما بأوكرانيا كاخدوا وخ بتكشورتها روسيت. توخ كخ روسيا أسرى كنيسة لمدينة لخمشيم في أربعة أزراخيم بريتيم باهم هتوفيع هراشيش البيت الدين هبليلي بين الأمي بهاج كريم خان بعقفوت هسانكسيوت شل بريتانيا نجد موسكفا كخ ماسار مسرد هخوت شل روسيا شتسيين كي بين هيتر نأسرى كنيستا شل سارتها هجنا شل بريتانيا وشل كما كتاويم ميها بي بي سي هجارديان وهديلي تلغراف. سين بتسعى ترجيل صفائي بيام وفأفير بإزور تايوان كخ دووخ بالتكشورة المملختية بمدينة بكود همزراخ بتسيع باترول شي هتمكيد بتيقوم وبخينة يخولوت هكراف شي الخيالاف بمبتسعيم همشتافيم كي أزهرة رتسينيت لخوخوتها بدلانيم شل تايوان نمسر مي هتصافة شل سين. هيوعتس أمريكاني لبيتخون لومي جايك سيليفان آمر كي ممشال بايدن مدعق مها إفشاروت شروسيا وتصفون كوريا يشتفو بولا بفتوخ تكنولوجيا تيليم خدشانيت. صون كوريا هخيشة بعبارة كيومان شل أسكاوت نيشك عم روسيا أخذوك هكشاريم هتصفائيين بينهم دينوت مدقيق إتهم ممشال ها أمريكاني والسيوم صون كوريا تكفائت ديون معدسة بتاخون شل هاوم بنوسي هفارت سخويوت أدام بمدينة شيهد كييم لفنيك يومايم وفهدقيشة كي مدوبار بمزمة شل أرصوت أبريت لهخبشته كخ دفخة سخنو تيديوت مملختية شل بيونغ يانغ. عاد كان منزني مكريم سوف شدورينو شل هيوم ناشوف لهباقيش ماخار بأوتو موعد عداز كلتوف لخم والهتراوت كان كول دافيد.